Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti kakva je poruka poslata ponovnim otvaranjem diskoteke Madonna u Požarevcu na rođendan njenog nekadašnjeg vlasnika Marka Miloševića, sina Slobodana Miloševića, u trenutku kada se njegova SPS vraća na vlast. Sociolog kulture Zorica Tomić.
Pa ja čitam tu poruku kao neku vrstu osnaživanja, odnosno renoviranja tih temeljnih određenja SPS-a kao partije.
Čućete više o objavljenom kontroverznom javnom pozivu za nove kandidate za upravni odbor RTS-a, iako članovima postojećeg tek za 3 godine ističe mandat. Poziv je oglasila radiodifuzna agencija, član njenog savjeta Predrag Marković kaže da nije bio upoznat sa odlukom da savjet agencije tako nešto objavi. Evo kako on ocjenjuje ponašanje čelnika agencije.
To je jedan slučaj privatizacije jedne važne funkcije kao što je predsjednik i zamjenik predsjednika RRA bez odgovarajuće procedure.
Dvojica čelnih ljudi agencije, Čekić i Vasović, odlučili su biti nedostupni medijima, ali u preslužbi radiodifuzne agencije tvrde.
Prosto stav savjeta i agencije da neće biti ocjenjeno objašnjenje javnog poziva do sljedeće sedmice savjeta.
U Hrvatskoj i dalje potraga za nestalima i oplakivanje žrtava. Dvije Vukovarke različitih nacionalnosti o tome kažu.
Ja kažem, ne znam koje mi strašnije ovo što znam ili ovo što ne znam. I ja ne odustajem. Ja sad ni pred jednim Hrvatom ne prežem da pričam o tom suprugu i uopće pričat o njemu, jer on nedužno civilno lice.
Treba li u Bosni i Hercegovini biti zabranjeno posjedovanje oružja?
Sva istorija pokazuje da smo tako loše ga upotrebljavali, da nema nekakvog razloga da donesemo zakone da apsolutno zabranimo upotrebu oružja.
Oružje, obavezno.
Toliko u uvodu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Prije ovih tema je izvještaj iz Beograda, Prištine i Skoplja. Demokratska stranka potpisala je danas koalicijski sporazum sa koalicijom Socijalističke partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvenom Srbijom o funkcioniranju vlade i skupštine. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Sporazum su u zgradi predsjedništva Srbije potpisali predsjednici tih partija Boris Tadić, Ivica Dačić, Jovan Krkobabić i Dragan Marković Palma. Predsjednik SPS Ivica Dačić rekao je novinarima da će se vladajuća koalicija zalagati za očuvanje teritorijalnog integriteta, za nastavak evropskih integracija u zaštitu nacionalnih i državnih interesa, za ekonomski razvoj i postizanje socijalne pravde. Dačić je rekao da na današnjem sastanku nije bilo reči o formiranju zajedničke vlasti u Beogradu. On je dodao da su se dogovorili o ulaganju 5 milijardi evra u infrastrukturu u naredne 4 godine, pre svega u saobraćaj kao i zapošljavanje 200.000 ljudi. Dogovorili su se i da se ove godine penzije povećaju za 10%, a da se usvoji zakon koji će omogućiti da u narednoj godini prosječna penzija bude 70% od prosječne plate u Srbiji, kazao je Dačić i dodao da to podrazumeva i besplatnu zdravstvenu zaštitu i obrazovanje za najsiromašnije.
Šef UNMIK-a Lamberto Zanjer izjavio je danas da čeka poziv službenog Beograda kako bi se sastao sa srpskim liderima. Zanjer je to izjavio poslije razgovora sa liderima kosovske opozicije koji su zatražili da se zaustavi stvaranje srpskih paralelnih struktura na Kosovu. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Novi šef UNMIK-a Zanjer najavio je da će posjetiti Beograd čim dobije poziv. Zanjer je najavio da će cilj te posete biti da pripremi tehničke razgovore između Prištine i Beograda, kao što je predviđeno planom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna.
I'm still waiting to see what happens there. I will receive an invitation I expect.
Čekam da dobijem poziv i da vidimo šta će biti, ali tamo vlada još nije formirana, kazao je Zanjer, dodavši da će otputovati za Beograd čim dobije signal, ali da će se prethodno konsultovati sa kosovskim vlastima. Na osnovu predloga generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Priština i Beograd bi trebalo da razgovaraju o pitanjima u oblasti policije, pravosuđa, carina, zatim o verskim objektima te transportu i komunikaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Najmanje 9 ljudi ranjeno je, od kojih su 2 u kritičnom stanju u oružanom obračunu u noći od četvrtka na petak u skopskom naselju Raduša, nastanjenom Albancima. Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Policija još uvijek ne raspolaže informacijama o pozadini sukoba, ali su poznata imena ljudi koji su učestvovali u napadu. Svi su iz sela Raduša. Među povređenima je i sin poslanika u makedonskom sobranju Rafiza Alitija iz Demokratske unije za integraciju. Upravo zbog njegove involviranosti u incidentu, u javnosti se špekulira da se možda radi o sukobu pripadnika dve partije makedonskih Albanaca, Demokratske unije za integraciju i Demokratske partije Albanaca. U posljednjih nekoliko mjeseci vlada velika zategnutost u odnosima između dve najveće albanske partije u Makedoniji, koja je kulminirala u predizbornoj kampanji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Tematski blok. U četvrtak navečer na rođendan Marka Miloševića, sina nekadašnjeg jugoslavenskog predsjednika i haškog optuženika Slobodana Miloševića, ponovno je u Požarevcu otvorena diskoteka Madonna, koja je pored Bambi parka predstavljala simbol moći najmlađeg člana obitelji. Iako novi zakupac, dobar poznanik Markov, tvrdi da otvaranje kluba nema veze sa nekadašnjim vlasnikom, to je u trenutku kada se Miloševićev SPS vraća na vlast u Srbiji, sasvim jasna, ne samo simbolička, već i politička poruka. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nekadašnja diskoteka po moći i osionosti poznatog Marka Miloševića ponovo je na dan njegovog rođendana ponela naziv Madonna, koji nikoga u Srbiji ne podsjeća na kraljicu svetskog popa, već na režim njegovog oca koji je vladao 90. godina. Sa brojnim poznatim ličnostima sa estrade na otvaranju, jednim od visokih funkcionera SPS-a, ali i lokalnim funkcionerima Demokratske stranke, kao i mnogim gostima sakrivenim od očiju javnosti, jer je VIP loža bila nedostupna za novinare. Pripadnici požarevačkog otpora koji su izgubili višegodišnji sudski spor protiv mlađeg Miloševića zbog batinanja iz 90-ih u ovome vide svojevrsnu rehabilitaciju njegove porodice. Jedan od njih je i Momčilo Veljković.
Nedavno je Marko Milošević oslobođen krivične odgovornosti za nanošenje teških telesnih povreda nama otporašima. Sada se otvara diskoteka Madonna, a Madonna je, kao što se zna, prvi veliki posao Marka Miloševića. I još najindikativnije je to što se Madonna otvara na rođendan Marka Miloševića. Ja mislim da je to realizacija plana i dogovora između DS-a i SPS-a o imovinskoj pravnoj sigurnosti Marka Miloševića.
Ipak, iako su 2002. tadašnji zakupci promenili naziv diskoteke u Planeta, sadašnji zakupac Petar Škaru tvrdi da vraćanje naziva Madonna nema veze sa Markom Miloševićem, već da je među ljudima koji su je posjećivali najpoznatija po tim imenom. U neformalnim razgovorima sa novinarima on je tvrdio i da je otvaranje Madone na Markov rođendan slučajnost. Možda bi to moglo da se tumači kao neka vrsta poluprivatne egzibicije jednog kruga ljudi oko Marka Miloševića, kaže nam kolumnista lista Vreme i našeg radija Teofil Pančić, ali da ipak u ovom trenutku u tome ima i neke simboličke poruke.
Naravno, ništa od toga nije protivzakonito. Možete da nazovete diskoteku Madonna, možete da pozovete koga hoćete na otvaranje i tako dalje. Ali, naravno, pošto znamo neke realne društvene i simboličke koordinate, jasno je da to jeste neka vrsta poruke ili možda bi se moglo reći pre neka vrsta ispitivanja terena. Meni to izgleda kao jedno peckanje, jedna provokacija javnosti da se vidi kako će javnost reagovati na nešto što možda ne utiče neposredno na bilo čiji život, ali prosto šalje jednu vrstu jake simboličke poruke koja ipak kod većine ljudi ne izaziva prijatne asocijacije, nego asocijacije na vremena kada je većini, velikoj većini nas bilo najgore u životu, ali je zato njima bilo najbolje u životu.
Jedan od visokih funkcionera SPS-a, Branko Ružić, koji je bio na otvaranju diskoteke, kaže nam da nema osnova za naše pitanje o političkoj poruci otvaranja Madone. Ružić nam je samo rekao da je tamo bio privatno jer je u prijateljskim vezama sa zakupcem i da otvaranje diskoteke može imati samo poruku za mlade koji su dobili dobro mesto za izlazak. Sami požarevljeni podeljeni su oko toga.
Pri prvi put čujem da se otvara diskoteka Madonna. Na tome morate neko tinejdžera da pita. Nisam znala ni da je zatvorena, ni zbog čega je zatvorena, a pogotovo to da se sad otvara.
Ja nisam ošto u tim vodama, ja sam omatorio za diskoteku.
Pa vidim simboliku ali ta simbolika je svima jasna u suštini.
Mislim da će omladina imati dobro mesto za izlazak.
Jo, ne znam šta da vam kažem. Ništa nam lepo nije ostavila. Madonna.
Madonna je ponovo otvorena nakon što se SPS na Velika vrata vraća u sam vrh državne vlasti. Upravo zato je za sociologa kulture Zoricu Tomić potpuno izvesno da je otvaranje Madone poruka, ne samo marketinška, nego zapravo politička.
Sa druge strane, kad pomo kako su izgledala posljednja 4, odnosno 6 meseci u Srbiji, dakle dok su trajale kampanje, imamo potpuno istu stvar. Kao da su političke partije, njihovi lideri ili učesnici u političkom životu Srbije neprekidno imali potrebu da međusobno komuniciraju putem medija. Uprko činjenici se sreću svakodnevno. U tom smislu otvaranje Madone je politička poruka ne građanima Srbije, nego pretpostavljam partnerima u političkom životu u Srbiji. Pa ja čitam tu poruku kao neku vrstu osnaživanja, odnosno renoviranja tih temeljnih određenja SPS-a kao partije.
Marko Milošević i njegova majka Mirjana Marković nedavno su u Rusiji dobili status izbeglica koji onemogućava njihovo izručenje, jer ih srpske vlasti zbog sumnje da su umešani u šverc duvana 90-ih traže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hoće li Srbija konačno dobiti ne samo nominalne, nego i stvarne javne medijske servise? Na sigurnoj udaljenosti od dežurnih političkih pritisaka. I hoće li se organi zaduženi za praćenje rada medijskih javnih servisa jednom izdići do odgovornosti koju njihov rad podrazumijeva? Sva je prilika da se to u kaotičnoj Srbiji neće u bliskoj budućnosti dogoditi, kaže Branka Trivić.
Juče je u dnevniku Politika objavljen javni poziv za predlaganje novih članova Upravnog odbora Radiotelevizije Srbije. Iako članovima postojećeg Upravnog odbora mandat ističe tek za 3 godine. Odluka o publikovanju javnog poziva nije doneta na sednici Saveta radiodifuzne agencije, rekao je medijima Aleksandar Vasić, zamenik Nenada Cekića, predsednika Saveta radiodifuzne agencije, uz dodatak da to nije bilo ni obavezno. Neki članovi Saveta, poput Svetozara Stojanovića, nisu čak bili ni upoznati sa odlukom da se raspiše ovaj javni poziv. Vasić je na tu izjavu lakonski odgovorio da ni to nije bilo neophodno. Evo šta nam je ovim povodom rekao član Saveta radiodifuzne agencije Sveta Stojanović.
Nisam, naravno da nisam znao, nisam ni bio u Beogradu, a tamo li da sam znao. Sinoć je RTS dao moju izjavu da nisam imao pojma i da to nije odluka na nekom sastanku Saveta.
A molim vas, kakav je smisao uopšte po vama tog javnog poziva 3 godine pre istine?
Nemam pojma, prosto nisam ni video taj konkurs. Jer ja sam u Kruševcu, razumete, imam neka zasedanje filozofije.
Da, objašnjenje Vasića je bilo da to nije konkurs, nego da je to javni poziv gde se predlažu kandidati za budući odbor, ali 3 godine da. Pre isticanja mandata o članovima
Saveta. Ne, čuo sam ja to sinoć na televiziji, da to ne, navodno ne treba nikakva odluka Saveta za nekakvu takvu stvar. Ja sam rekao da me čudi ta izjava jer mi smo uvek odluke donosili kolektivno na sastancima, ali da nemam pojma o čemu se radi, uopšte nisam u Beogradu.
Da li vi imate utisak da je tu reč o političkom pritisku? Možda...
Pa ne, to ne mogu nikog da optužim, jer kad bi ga optužio, onda bi ja morao da istupim na drugi način, prosto nisam obavešten. I to ne može, naravno, to je sad tako. Kad bude sastanak, vidjet ćemo šta ćemo.
I Predrag Marković, također član Saveta radiodifuzne agencije, izjavio je da nije bio upoznat sa odlukom da se objavi javni poziv, a ponašanje čelnika Saveta Cekića i Vasića ovako je okarakterisao.
To je jedan slučaj privatizacije jedne važne funkcije kao što je predsjednik i zamjenik predsjednika RRA, bez odgovarajuće procedure.
Vasić je, kao što ste čuli, rekao da nije ni bilo potrebno da se održi sednica Saveta za odluku da se objavi javni poziv.
Pa ne, nije to tačno. Mi smo konsultovali zakon, to je apsolutno netačno.
Kakav je uopšte smisao ovog javnog poziva? To nije konkurs, a 3 godine pre isteka mandata već postojećeg upravnog odbora.
Smisao je pritisak.
to deluje potpuno kao jedan ličan bahati čin.
Da li vi imate utisak pre da je to pritisak izvesnih ličnosti iz Saveta radiodifuzne agencije, recimo Cekića i Vasića, na Tijanića, ili da je reč o političkom pritisku novih vlasti koje se formiraju?
Ja mislim da je više reč o ličnom obračunu, zato što ja mislim da je prošlo to vreme kada se takve odluke donose tako u potaj i tako iz nebuha. Ja mislim da je pre tu privatni obračun nego da je to stav nove vlade.
Ali koincidira vremenski nekako sa izvestom?
Ne, naravno da koincidira u tom smislu što je namerno izabran taj interregnum da bi se možda i preporučili nekome, ali je ta koincidencija, ja bih rekao, isto tako plod privatne inicijative.
Ni Aleksandar Vasić, ni Nenad Cekić nisu danas dostupni medijima, a Jelena Kolo, načelnica službe za odnose sa javnošću Saveta radiodifuzne agencije, izjavila nam je sledeće.
Prosto stav Saveta i agencije da neće biti ocene objašnjenja javnog poziva do sledeće sednice Saveta.
A kad je sledeća sednica Saveta?
To ne znam zaista. Ne znam.
Upravni odbor RTS-a okarakterisao je objavljivanje javnih poziva za predlaganje novih članova upravnog odbora ovog medijskog javnog servisa kao skandal i istakao da očekuje da će Savet radiodifuzne agencije raspraviti ovaj incident i o tome obavestiti javnost. O čemu je ovde reč? Da li o ličnom obračunu Cekića i Vasića s jedne i aktuelnog generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijanića s druge strane, ili je u pitanju politički pritisak s ciljem da se javni medijski servis stavi pod kontrolu? Šta o ovom slučaju kažu u Nezavisnom udruženju novinara Srbije? Predsednica Nadežda Gaće.
RRA je jedini zadužen da prati rad javnog servisa. RRA raspisuje javni konkurs i svi u Srbiji imaju pravo da konkurišu individua, šalje pismo RRA-u i predlože svoje kandidate. Na osnovu toga je izabran ovaj upravni odbor RTS-a, odnosno javnog servisa, izabran je na 5 godina. Gospodin Cekić ne može da se igra i da pravi sad javni poziv šeta mačka preko krova umrla ti majka. Pre svega, on mora neke članove svog tela da izmeni, neki su izabrani na 3, neki na 4, neki na 6 godina.
Na pitanje kako da se shvati objavljeni javni poziv Saveta radiodifuzne agencije, Nadežda Gaće kaže da ne zna šta stoji iza takve Cekićeve odluke.
Da li je to neki novi politički pritisak na gospodina Cekića da to izgleda drugačiji upravni odbor javnog servisa, ili gospodin Cekić pokušava da preplivava na neku drugu stranu, raditi nešto pro forme radi, ili zato što evo da vidimo ko bi bili ti novi kandidati. On pre svega može da menja upravni odbor RTS-a, ali ovog trenutka bi morao da izađe sa apsolutno tačnom ekonomskom i poslovnom analizom javnog servisa kako je on poslovao. Pa ako nađe manjkavosti u poslovanju, onda ima pravo da traži promenu. Ovi su ljudi izabrani na 5 godina. Ja ne govorim sad ni o kvalitetu, ni ne o kvalitetu. A procedura je procedura.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić. Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Hrvatska nema jedinstvenu evidenciju svojih državljana stradalih u proteklom ratu. Niti su predstavnici vlasti spremni javno govoriti o stradalim pripadnicima srpskog naroda, upozorava saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović. Iz vladine uprave za zatočene i nestale tvrde, međutim, da hrvatska vlada iskazuje političku volju da se otkrije istina o svim žrtvama nedavnog rata, te da se na jedinstvenoj listi traženja uz 1078 uglavnom Hrvata nalaze i imena 874 osobe srpske nacionalnosti stradale u Bljesku i Oluji, priredila Ankica Barbir Mladinović.
Na listi nestalih Hrvata, o čijoj sudbini se ni nakon 17 godina još uvijek ništa ne zna, upisano je ime Gorana Baketa iz Lovasa, nedaleko Vukovara. Zadnji je put navodno viđen 91. kad su ih srpske snage odvozile iz vukovarske bolnice. Majka Jelena, koja oplakuje i Goranova poginulog brata Predraga, ne prestaje tragati ni tugovati.
Ja kažem, ne znam ko je mi strašniji, ovo što znam ili ovo što ne znam. Ovaj što je poginio nije imao ni 25 godina, ostalo mu i dijete od 3,5 godine i dijete od 5 mjeseci. tako da, da ne znaš šta ti je strašnije i šta je gore. I sad i ja ne odustajem, ja sam već išla svud, bila sam i u Nizozemskoj i u Njemačkoj i sve mislim negdje ću ga naći kad su takve informacije s nekoliko strana da nije pod svojim imenom i prezimenom. Pa sve mislim sve je moguće i da, da mogu naći barem jednu kost pa da sahranim pa znam tu.
Na drugoj strani također Vukovarka, Jelica Pajić, Srpkinja. Nakon 13 godina slutnji pronašla je ubijenog muža Željka. Otišao je tog 10. kolovoza 91. na posao i više se nije vratio. Sahranila ga je, lakše joj je, ali ističe kako se mnogi Srbi u Hrvatskoj kao poražena strana boje javno i oplakivati svoje najbliže.
Možda niko direktno ne kaže da ne smemo, ali mi to nećemo. Povlačimo se iz toga, ali ja sad ni pred jednim Hrvatom ne prežem da pričam o tom suprugu i uopće pričati o njemu, jer on nedužno civilno lice ili otišao na posao i nije se više vratio. Da bi na kraju 2004. ekshumiran u zajedničkoj grobnici u Novom Sadu, gde sam dobila obični nalaz da je ubijen iste večeri u Vukovaru, da je bačen u Dunav, a za 8 dana isplivao na obali kod Neština u Srbiji.
Dr. Vojislav Stanimirović, saborski zastupnik i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke koja po drugi put koalira u vlasti sa Sanaderovim HDZ-om.
Pa istina je da vlada Republike Hrvatske još javno ne govori o žrtvama iz Domovinskog rata što se tiče žrtava srpske nacionalnosti. I ministrica obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti vrlo često govori da se još traži 1075 žrtava, to su sad zadnji brojevi. Mi, s druge strane, primjećujemo i govorimo na ovim sastancima da ona treba početi govoriti i o žrtvama koje su nastale posle Bljeska i Oluje. Zvanični podaci, i to jeste problem zapravo, uprave zatočeni i nestali u Republici Hrvatskoj govore da je posle Bljeska i Oluje nestalo 874 još čovjeka koji se traže i da je ekshumirano do sada 717 ljudi. Sava Štrbac govori o 2500 ljudi.
Stanimirović ne tvrdi da su Veritasovi podaci svi istiniti, ali se zalaže da se informacije maksimalno razmijene i usporede, da se razmijene i podaci o žrtvama u svim državama bivše Jugoslavije, te da Hrvatska napravi jedinstvenu evidenciju svih žrtava državljana Republike Hrvatske.
Jer neprimjereno je da se jedna ovako osjetljiva stvar, jedno značajno pitanje ne može dogovoriti, usuglasiti jednim zajedničkim naporima, porediti ove spiskove koje imaju uvjetno rečeno i uprava zatočene i nestale i ove koje ima Štrbac, bez obzira koliko tu ima animoziteta i ne prihvata njegovih podataka, ali možda ti podaci mogu biti korisni.
Predsjednik Hrvatske udruge zatočenih i nestalih Ivan Pšenica podsjeća da je Hrvatska kao i ostale države bivše Jugoslavije uz pomoć Međunarodnog crvenog križa napravila jedinstvenu bazu podataka, ali samo osoba koje se traže.
Ima Hrvatska jedinstvenu bazu podataka za sve hrvatske građane, znači apsolutno za sve, ne Hrvate, nego za sve građane Hrvatske. Ima jedinstvenu bazu podataka, ona je nešto ispod 2000 osoba koja se traži. Ako su u pitanju žrtve, koliko je to žrtava u Hrvatskoj, to ima pravo. To sad nema, ili bar ne izlaze u javnost sa brojem žrtava koliko je Hrvatska podnijela u Domovinskom ratu. Ja na tu evidenciju nemam, a to ne izlazi niti vlada, niti resorno ministarstvo, niko s tim ne izlazi van. I tu, gospodin Stanimirović, ako u tom misli, onda u tom dijelu sigurno ima pravo.
Pšenica ističe da su udruge obitelji žrtava u cijeloj regiji učinile značajne pomake u međusobnoj suradnji i razmjeni podataka.
Vrlo teško je sjest za stol sa jedne, druge, treće opcije, zna se kako je di ko bio. Ali obzirom zbog žrtava koje su se dogodile i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani, idemo pokušati i u vladama i kod predsjednika jedne, druge, treće države zatražiti prijem i zatražili smo da smo mi kao obitelji i za oni kojih nema, evo, došli u suglasje, daj da to riješimo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine posjeduje oružje, a svaki osmi vlasnik je nelegalno komada naoružanja. UN precizira da zapravo pola milijuna građana Bosne i Hercegovine posjeduje nelegalno oružje i 13 godina nakon što je rat završio. Samo u prva tri mjeseca ove godine smrtno je stradalo više od 20 ljudi zahvaljujući nelegalnom naoružanju. Treba li zakonom zabraniti građanima da imaju oružje u kući? Što o tome kažu u vlasti, a što građani? Priredio Milorad Milojević.
O tome koliko se BH vlasti uspijevaju izboriti protiv nekontrolisanog širenja naoružanja među građanima, govori i to da se bilo kakav pištolj ili karabin može naći u običnim oglasima, te da se legalna dozvola za oružje može dobiti čak i za snajper. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine kažu da je osnovni problem kontrole nepostojanje krovnog zakona o oružju. U tom entitetu pitanje dozvola za oružje rasuto je po kantonima, kaže portparol federalnog MUP-a Robert Cvrtak.
Prema našim pokazateljima koje smo dobili od kantonalnih ministarstva, samo u prošloj godini izdato je preko 7.500 odobrenja za posjedovanje oružja. Mi po sadašnjim izmjenama zakonskim, kada je pitanje oružja, smo mišljenja da građanima praktično treba onemogućiti da posjeduju oružje, odnosno vrlo mali broj kategorije osoba trebaju biti oni koji mogu posjedovati oružje.
Većina građana, barem pred mikrofonom, mišljenja je kako nije dobro imati oružje u kući.
Uveo bih nešto što se zove apsolutna demilitarizacija, a koja podrazumijeva i ovaj militantnost nas civila i tih pola miliona komada oružja, jer sva istorija pokazuje da smo tako loše ga upotrebljavali da nema nikakvog razloga da donesemo zakone da apsolutno zabranimo upotrebu oružja i posjedovanje oružja.
To sad priča da čuva sebe, to ako je čisti pošta ne treba da čuva sebe, znači s oružjem, čuva se sa svojim dijelima i tako.
U svakodnevno u štampi ili ubistvo ili samo ubistvo. Što je najžalosnije, mala djeca.
Oružje, da, obavezno. Kaže, moj čača je imao, kad je kupio pušku, ni vrana pile nije odnijela. A dok nije imao, kralo ga svaki godine po 5 puta.
Koliko građani BiH vole spavati sa pištoljem ili puškom ispod jastuka, govori i procjena UNDP-a da više od pola miliona stanovnika Bosne i Hercegovine nelegalno posjeduje oružje. Menadžer za ljudsku sigurnost u UNDP-u Sejid Turković iznosi i poražavajuću činjenicu da je u posljednjih 10 godina oduzeto tek oko 60.000 komada nelegalnog naoružanja.
Vidjeli smo i, nažalost, negativne posljedice toga. Evo, samo za prva tri mjeseca ove godine neki 42 osobe su doživjele nesreće vezano sa naoružanjem, od kojih je 50% smrtno stradalo. Dakle, to stvarno pokazuje da Bosna i Hercegovina ima jedan veliki, veliki problem.
Vladajuće političke strukture za sada se ne obaziru mnogo na podatke UNDP-a. Zbog toga ih je javnim pismom iskritikovala nedavno formirana politička partija Naša stranka. Stranački službenik za odnose s javnošću Kenan Efendić kaže da se ni entitetske ni kantonalne vlade, niti mnogobrojna ministarstva nisu tokom posljednje decenije bavila tim zabrinjavajućim sigurnosnim problemom, dok tragični broj mrtvih i ranjenih, kako kaže sugrađana i sugrađanki, svakodnevno raste.
Naša stranka poziva federalnog premijera Nedžada Brankovića, premijera Republike Srpske Milorada Dodika, da do kraja ovog mjeseca informišu javnost o tome na koji način se bore protiv svakodnevnog narušavanja sigurnosti stanovništva, te da nam objasni na koji način će spriječiti buduća ubistva nedužnih građana i građanki.
Duško Vejnović, predsjednik Centra za bezbjednostna, sociološka i kriminološka istraživanja, smatra da velika količina oružja među stanovništvom dokazuje da je i dalje prisutan strah.
Taj strah, međusobno nepovjerenje i spor proces etničkog pomirenja je svakako jedan, ne možda dominantan, ali jedan od bitnih uzroka i povoda da građani još uvijek, imajući u vidu nasljeđe i tradiciju ovog balkanskog podneblja, vjeruju više ako oružje imaju prikriveno. Kako oni kažu onim narodnim rječnikom, zlu ne trebalo, ali neka se nađe.
Federalnom MUP-u upozoravaju na preblage sankcije za posjedovanje ilegalnog oružja, što direktno stimuliše ilegalne nabavke i korištenje. Portparol federalnog MUP-a Robert Cvrtak.
Samo u prošloj godini smo na prostoru federacije, sva policija u federacije, pronašla preko 200 pušaka, različitih pušaka kod građana koje su ilegalno kod njih. Pronašli smo preko 170 bombi, pronašli smo gotovo 15 kg eksploziva, pronašli smo preko 330 pištolja. Znači, to su sve dovoljni razlozi kojima ukazujemo da kako kaznena politika, tako i odredbe za posjedovanje oružja u ovoj državi trebaju biti daleko restriktivnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa govorimo i o tome da se u Bosni i Hercegovini vodi istraga o tome da li je u federalnom budžetu bilo financijskih malverzacija i da li su premijer i ministar financija pod istragom, te kako se komentiraju njihovi javni istupi.
To je njihov prešutni dogovor gdje se oni uvijek sustavno i planski posveđaju malo prije izbora, bez obzira bile oni opći ili opći. A uz potrebnu manipulaciju da to obrnu braniteljima kao najorganiziranijom socijalnom grupom koja redovito se manipulira svojim izlaskom na izbore.
Što je glavna prepreka evropskim integracijama Srbije?
Apsolutno na prvom mjestu puna saradnja sa tribunalom u Hagu.
Književnik iz Rovinja Mirko Kovač, ovogodišnji dobitnik najvišeg crnogorskog državnog priznanja 13. julske nagrade, o svom identitetu kaže.
Uvijek se o pisima voli govoriti kome pripadaju. Ja nisam baš se trudio oko toga nešto da zadobijem bilo čiju ljubav na tom planu. Nisam dakle ništa činio, niti bilo se kome udvarao da budem nečiji pisac. Ja sam jednom davno još rekao da nije ništa strašno biti ničiji.
Hrvatski redatelj Zrinko Gresta, koji ove godine u utrci za Kristalni globus Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Barima filmom Iza stakla, o tome koliko poznaje kinematografiju regije.
Pa poznajem dobro, naravno, to su bliske kinematografije i bliske države, tako da poznajem i vrstu kinematografije i trenutne domete. Ono što mogu reći, nadam se da neće zazvučati presubjektivno, u ovom trenutku je hrvatska kinematografija možda čak i vodeća kinematografija u regiji.
Toliko u uvodu ovoga izdanja Dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon više mjesečnih upozorenja da će Federacija BiH zapasti u financijski kolaps, BiH mediji objavili su informaciju da su federalnog ministra financija Vjekoslava Bevandu saslušali pripadnici odjela za borbu protiv privrednog kriminala MUP-a Federacije. Uz Bevandu, kako navode, bit će saslušani predsjednik vlade Nedžad Branković nakon što se vrati sa godišnjeg odmora. Saslušanje se obavlja po nalogu kantonalnog tužioca. Međutim, predstavnicima zakonodavne vlasti ostalo je nejasno zašto su oni zaobiđeni u cijelom procesu istrage. Opširnije u prilogu Dženane Halimović.
Angažovanje tužilaštva na osnovu izjava i bez konsultacija s financijskim institucijama, iako ima nadležnost, je neobično, smatra bivši federalni premijer i potpredsjednik Odbora za ekonomiju i financije parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Alija Behmen.
Jer ako bude na ime izjava svaki kantonalni tužioc, pa i federalni i državni, bavio se izjavama, onda ova gospoda koja je sad pozvana neće ništa raditi nego davati izjave. Držim da su veoma meritorne institucije revizije budžeta ili financijske policije koje mogu za konkretne slučajeve da ukažu na određene nepravilnosti kad je u pitanju punjenja ili trošenja budžeta.
I dok je od Bevande zatraženo da svoje navode potkrijepi odgovarajućom financijskom dokumentacijom te pojasni da li su odluke o korištenju budžetskih sredstava donošene mimo njegovog znanja i znanja ministarstva, od Brankovića se očekuje da pojasni da li su sve financijske transakcije bile u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta, te da li je bilo vanrednih rashoda i jesu li oni pokriveni odlukama vlade. Nakon saslušanja bit će odlučeno hoće li se voditi dalji postupak. Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine zaobiđena je u procesu istrage i od ministra Bevande i premijera Brankovića, ali i tužilaštva, potvrdio je glavni inspektor Zufer Dervišević.
Najracionalnije, jel, bi bilo, jer mi smo ti koji razumijemo budžet, priliv, odliv, plaćanje i sve ostalo, zbog čega nije, možda zbog toga što je nama šef Bevande, jel, pa možda nas je poštedio tužilac, možda je to jedan od... A mislim i da se ne radi o kolapsu političke igre neke, po meni.
Goruća dilema jeste da li su politička neslaganja izazvala lavinu paničnih informacija o bankrotu ili se zaista radi o potencijalnom kriminalu koji zahtjeva uključivanje tužilaštva. Ante Čolak, šef kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative u federalnom parlamentu, kaže kako se znalo da će financijsko poslovanje federacije biti upitno, te da je parlament trebao razmatrati povjerenje vladi.
Kad uputimo zahtjev za smjenu federalne vlade, onda neće da je smjenje. Smjenjuje svaki dan. Ne prihvaćajući njene prijedloge ovo, ono, ovamo. Tamo pajte ljudi, onda evo dajemo vam i šansu. Evo sušte više vladu, brat. Jer je nedostoća da ljudi koji su formirali svojom većinom vladu ne podržavaju vladne prijedloge. Druga stvar je, kad se usvajao proračun za ovu godinu, ljudi su rekli da ćemo mi imati suficita iz prošle godine 150 miliona maraka. I sad kad je stiklo izvršenje proračuna za prošlu godinu, utvrdilo se da nema tih 150 viška, nego čak federacija je manjku 113,5 miliona maraka.
Zastupnik stranke Demokratske akcije u federalnom parlamentu Hajris Bećirović kaže kako mu nije jasno zašto su u ovom slučaju zaobiđene druge institucije, a naročito parlament. Dio odgovora mogao bi biti političke naravi, kaže Bećirović.
Mi na parlamentu uopšte od toga nismo raspravljali. Nikad niko nije postavio pitanje, nikad niko kod toga se nije izjasnio. Što imam informacija, imam iz javnog mnijenja. Druga stvar, ja hoću da vjerujem svom premijeru, hoću da vjerujem svom ministru, ali sad dovode i mene u dilemu. Kad jedan kaže jedno, drugi drugo, ja kao obični građanin ili parlamentarac samo po tome mogu da sudim, da kažem da je to neki politički možda potez oko toga, najvjerojatnije u ovoj predizbornoj kampanji ili šta znam već dugo.
Čolak smatra kako je kriza politički motivirana, te da različitim izjavama Bevande i Branković svjesno zbunjuju javnost.
To je njihov prešutni dogovor gdje se oni uvijek sustavno i planski posvađaju malo prije izbora, bez obzira bili oni opći ili općinski. A uz potrebnu manipulaciju da to ogrnu braniteljima kao najorganiziranijom socijalnom grupom koja redovito se manipulira svojim izlaskom na izbore.
Izjave su oprečne i alarmantne, te će teško biti utvrditi čija je prava, kaže Behmen. Tim prije što izvještaj priliva u budžet za prva tri mjeseca zvuči odlično.
O prikupljanju prihoda u prva tri mjeseca i to su izvanredni rezultati. Oni su daleko bolji nego što su prva tri mjeseca prošle godine. Trošak nismo dobili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Francuska od prvog ovog mjeseca predsjedava Evropskom unijom i u narednih 6 mjeseci koje će provesti na čelu Unije namjerava riješiti pitanja koje najviše brinu građana Evrope, te pružiti novi zamah Uniji. Što će to značiti za Srbiju i u kojoj mjeri će glavna pitanja koja su do sada opterećivala odnose Srbije i Evropske unije, poput pitanja suradnje sa Hagom i tehničke pripremljenosti, biti riješeni ili privedeni kraju? Iz Beograda, Radovan Borović.
Francusko predsjedavanje Evropskom unijom počelo je nimalo optimističnim porukama za nove članice, jer bez ratifikacije Lisabonskog ugovora zemlje Zapadnog Balkana teško mogu da ostvare predviđenu dinamiku članstva ili kandidata za Evropsku uniju. Za Srbiju je jako važno da u agendi francuskog predsjedavanja dobije status kandidata, kaže direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Tanja Miščević.
Mi očekujemo, dakle Francuske konkretno, očekujemo punu podršku za sticanje statusa kandidata, što pre je to moguće, što podrazumeva i veliku podršku u prethodnim radnjama, izdavanju upitnika, odgovaranju na upitnik, davanju avija, da bi do takve odluke na samitu šefova država i vlade i došlo. I drugi, za mene jako važan moment i značaj uloge Francuske kao predsjedavajućeg jeste naravno dolaženje na belu Schengen listu. Da to ima jako dobro utemeljenje pokazuje nam i činjenica da je Francuska predvodila ovu grupu država koja je oslobodila plaćanja od takse za vize ovih 14 ili sada već 17 država Evropske unije.
I predsjednik Evropske komisije u Beogradu, Josep Lloveras, kaže da građani Srbije treba da shvate da nema svetle socijalne i ekonomske budućnosti za Srbiju van evropskog integracionog prostora.
Dok
građani Srbije ne budu razumeli sam proces integracije, on neće biti brz i uspešan, rekao je Lloveras i dodao da je upravo uloga medija u tom smislu od neprocenjivog značaja za širenje svesti građana Srbije o integrativnim procesima koji se prevashodno tiču njihovog svakodnevnog života, kao što je životna sredina, zaštita potrošača, regionalni razvoj i reforma pravosuđa i policije. Jedan od prvih koraka u pogledu potpore Srbiji u pristupanju Evropskoj uniji je oslobađanje građana od taksi za vize, koje je upravo poteklo od Francuske, a podržalo je 17 zemalja Evropske unije. Jedan od uslova za ulazak na belu šengensku listu je tehničko pitanje pasoša. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić najavio je danas da će u ponedeljak, 7. jula, početi prijem zahteva za izdavanje novih pasoša.
Ovo je važno za naše građane, ovo je važno i za našu državu. Prvi put posle 90 godina naši građani će dobiti srpski pasoš. Taj srpski pasoš je i evropski pasoš, jedan je od najmodernijih u svetu i on je ključni preduslov da naša zemlja pređe na tokozvanu belu šengen listu i da ispunimo naš cilj, a to je da naši građani putuju bez viza u Evropu do kraja ove godine. Počet ćemo u ponedeljak u našoj zemlji, a od 1. oktobra u dijaspori. Za naše građane veoma je važno da shvate da imaju nekoliko meseci da obave ovaj posao. Nema nikakvog razloga, osim preke potrebe da se stvaraju gužve počeš od ponedeljnika.
Pariz je kao prioritete predsedavanja najavio i pitanje energije i životne sredine, imigracije, evropsku odbranu i poljoprivredu, a jedan od izazova koji će morati da rešava jeste institucionalna, dakle, kriza izazvana irskim odbacivanjem ugovora iz Lisabona na referendumu. Međutim, Tanja Miščević kaže da su za Srbiju i dalje glavne prepreke.
Apsolutno na prvom mestu puna saradnja sa tribunalom u Hagu, što je preduslov svakog napretka, već dugi niz godina preduslov svakog napretka Srbije u procesu evropskih integracija, ali i obraćanje pažnje na sve ostale kriterijume. Gospodin Terali u predstavljanju ambasada Francuske, dakle u predstavljanju prioriteta francuskog predsedavanja, skrenuo pažnju da jeste tribunal i puna saradnja uslova, ali da ne trebamo zanemariti sve ostale kriterijume, kako iz Kopenhagena, to su ono politički kriterijum, stabilne demokratske institucije, vladavina prava, ili pak ekonomski razvoj tržišne ekonomije koja se zasniva na konkurenciji, i na kraju evropski standardi, što će reći usvajanje zakona koji su u skladu sa standardima Evropske unije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U svim državama regije obilježava se desetljeće Roma. Tako i u Hrvatskoj. Već treću godinu zaredom u općini Podgorač između Đakova i Našica na sjeveroistoku Hrvatske uspješno se provodi program zapošljavanja Roma u sklopu akcije hrvatske vlade koju financijski pomaže i Evropska unija. U općini Podgorač živi značajna romska manjina, zabilježio Drago Hedl.
Kad je prije 3 godine u općini Podgorač započeo program desetljeće Roma, zanimanja nije bilo osobito. Romi nisu pokazivali pretjeranu zainteresiranost za ponuđene poslove na održavanju komunalne čistoće, no danas je posve drugačije, kaže načelnik općine Podgorač Goran Đanić.
Mi smo krenuli prvo sa 3 zaposlenih, pa 5 i ove godine imamo 6 zaposlenih djelatnika romske, Roma, koji ovdje rade kod nas na javnim radovima. Ja mislim da su oni zadovoljni. U svakom slučaju nama dobro dolaze, ovdje rade trenutno na uređenju parkova, uređenju mrtvačnica, recimo održavaju domove, recimo čiste i tako dalje. Ovdje okoliš po ostalim mjestima isto. Tako da, evo, mogu slobodno reći da i oni, sad vidim da je to ipak ozbiljnije prihvaćeno i vidim da to ima svoju jednu i glavu i rep.
Milana Đanija, Radu Udurović, Zvijezdanu Amić i Miroslava Udurovića zatekli smo na njihovom svakodnevnom poslu održavanju zelenih površina u Podguraču i okolnim mjestima. Kažu da im posao nije težak.
Cvijeće će zalijevam, kupim papiriće, tako, uvijek nešto radimo. Metemo i tako. Zabavljam se. Radit ću nagodno.
Pa radimo sve.
kopamo, čistimo, metemo i peremo prozore, stanice i sve.
Pljevimo cvijeće, čistimo parkove, kopamo i papiriće kupimo i tako uvijek nešto. Uvijek ima posla za čistiti i to. Oću i na godinu i doklen god to traje. Dobro bi bilo da to traje 20-30 godina, ali teško. Zavisi sve od Europe i to. To bi dobro, sad je to izašlo. Dobro bi bilo da traje više, ali do 2015. navodno čujem i tako.
Mjesečna plaća je oko 2100 kuna ili oko 300 eura i taj im novac dobro dođe da pomognu svojim brojnim obiteljima. Jedini su zaposleni u obitelji, dok ostali uglavnom skupljaju staro željezo ili se ljeti bave prodajom lubenica. Ipak Miroslav Udurović, kojemu je 25 godina, novac kojeg zaradi kani uložiti u stjecanje vještine koja će mu omogućiti i obavljanje drugih poslova.
Evo, iz te plate namjeravam vozački ispit plati i tako. Tako, neću imati problema jako sa policijom, pošto nemam vozački ispit, pa vozim bez vozačkog.
Zvijezdana Amić u programu Desetljeće Roma sudjeluje od prvog dana i ovo je treća godina kako radi na održavanju javnih površina u općini Podgorač. Kaže kako bi željela nastaviti prekinuto osmogodišnje školovanje i steći bar nižu školsku spremu.
To je nama obećano u zavodu kad smo bili. Da će nam ko ne ima završenu školu, da ne mora uvijek to raditi što radimo sad, pa da se kao bude nas više, da bi oni dobili školu. Da ne budemo uvijek na ulici i da ne radimo ovo što radimo, možda drugi posao, čistačica, ali na primjer tako nešto drugo. Volila bi da zastavno to bude i da nije to privremeno, da te ne zafrkavaju, da socijalno i tako te probleme da nemaš.
Načelnik općine Podgorač, Goran Đanić, siguran je da će dogodine zanimanje Roma, koji ondje čine 8% stanovništva, zasigurno biti još veće. Svoj optimizam temelji na činjenici da se još nekoliko tamošnjih Roma prijavilo na Zavod za zapošljavanje, što je uvjet da bi mogli dobiti posao. Za Radio Slobodna Europa, Drago Hedl.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti da će na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima biti predstavljena dva filma iz regije. Naš gost je i ugledni književnik Miljko Kovač.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Književnik Miljko Kovač jedan je od najplodonosnijih pisaca na području bivše Jugoslavije. Rođen je u Petrovićima u Crnoj Gori, živio i stvarao u Beogradu, kojeg napušta 91. i odlazi u Rovinj, u Hrvatskoj, gdje i danas živi. Autor je brojnih romana, zbirki pripovjedaka, eseja, kazališnih, televizijskih i radiodrama. 1978. dobio je Ninovu nagradu za roman Vrata od utrobe. Za najnovi roman pod nazivom Grad u zrcalu dobio je najviše crnogorsko državno priznanje, 13. julsku nagradu. Nagrada je i bila povod razgovoru sa piscem kojeg je vodio Dimitrije Jovičević.
Nije li zapravo privilegija to što vas makar tri kulturne sredine više ili manje doživljavaju kao svoje, a to su crnogorska, hrvatska i srpska? Budući da su to prostori na kojima ste živjeli ili kreativno učestvovali, mada ste u posljednjoj od nabrojanih najviše bili osporavani. Vi ste negdje ranije rekli da pripadate svima koji vas hoće i, parafrazirajući slavnog Orhana Pamuka, rekli da vam je od svih identiteta najdraži onaj književni.
Da, to je tako. Uvijek se o pisima voli govoriti kome pripadaju. Ja nisam baš se trudio oko toga nešto da zadobijem bilo čiju ljubav na tom planu. Nisam dakle ništa činio, niti bilo se kome udvarao da budem nečiji pisac. Došlo je sve samo po sebi, samo od sebe. Dosta su me recimo predbacivali da neću nikad biti prihvaćen kao hrvatski pisac. Međutim, nagrada, nacionalna nagrada Vladimir Nazor, nagrada Matice Hrvatske je demantirala to i baš prije dva dana ima jedan divan tekst u Jutarnjem listu koji je pisao Miljenko Jergović o tome da sam priznat konačno i u toj sredini kao pisac, što nije važno, naravno, ja o tome vrlo, vrlo malo vodim računa. Ja sam jednom davno još rekao da nije ništa strašno biti ničiji.
Vi ste umjetnik koji se 90-ih bez sustezanja određivao prema društvenim prilikama. Koliko današnja kulturna intelektualna elita na prostoru bivše Jugoslavije doprinosi transformaciji nacionalističkih konzervativnih društava urušenih sistema vrijednosti u ona moderna građanska koja istovremeno baštine izvorno i autentično, što opet vodi kulturološkom povezivanju prostora koje je politika pokidala?
Pa, te elite, ako ćemo biti iskreni, i dovele su do nacionalizma, do svega onog što se ovdje zbivalo. Naravno, postoje i drugi ljudi, postoje danas već mladi ljudi, pogotovo, ja bih to rekao, pogotovo u Beogradu. To je jedna grupa mladih pisaca okupljenih oko kulturnog dodatka Beton, koji izlazi kao dodatak lista Danas. To su mladi ljudi, kako Saša Ćirić je jedan od njih, kako naziva svoju generaciju autističnom generacijom, generacijom koju je Milošević stavio u taj ograničeni prostor nacionalizma. Dakle, oni već sada probijaju i to na sjajan način, obračunavajući se sa nacionalizmom, sa tim primitivizmom, sa svim onim što je to društvo učinilo, doista, kako Ćirić kaže, autističnim. Dakle, ja vjerujem, usprko svemu, da te nove generacije, da ti mladi ljudi, da te elite, kako vi kažete, moraju ponovno odigrati ulogu da se ta društva i da se ova društva na cijelim ovim našim prostorima moderniziraju. Teško je reći emancipiraju, ali da se moderniziraju, da postanu moderna društva, da su što bliže demokraciji, tako da vjerujem da će se to ima i u Hrvatskoj, to ima i u Bosni. Crnu Goru ne poznajem baš tako dobro kakva je situacija tamo, ali mislim da postoje u Crnoj Gori isto tako sjajni mladi pisci koji su drugčiji, koji su već ovdje u Hrvatskoj, recimo, objavili svoje knjige i koji su ovdje jako, jako dobro prihvaćeni.
I moje posljednje pitanje tiče se Crne Gore. Kako crnogorska književna scena izgleda, ako mogu tako da kažem, s polja gledano? Iznutra imamo stavove kako je njen dobar dio dopustio da bude političko-nacionalna transmisija sa rijetkim primjerima nezavisnih i slobodnih stvaralaca. Sa druge strane imamo, i sami ste rekli, pojavu relativno mladih pisaca koji su svojim stvaralaštvom skrenuli pažnju u okruženju. Kako vi na to gledate?
Pa vidite, ja nisam baš dovoljno verziran i dovoljno upućen u sve što se zbiva. Mogu samo reći da sam neke mlade pisce čitao, neke osobno poznajem. Ja govorim samo o literaturi, o njihovom utjecaju društvenom, vjerujte mi, malo znam. Govorim o njihovoj literaturi kao vrlo modernoj i kao vrlo dobroj književnosti, što je za mene sad u ovom trenutku i najvažnije. Da li će i kako će se stvari odvijati u Crnoj Gori, to je teško predvidjeti i ja o tome najmanje znam, ali jedno sam siguran i uvjeren da su ovo mladi pisci koji su vrlo, vrlo zanimljivi i koji imaju jednu vrlo respektabilnu budućnost.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je književnik Mirko Kovač.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Od 4. do 12. ovog mjeseca na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima bit će prikazano preko 230 filmova, što igranih, što dokumentarnih. U natjecateljskom dijelu ove godine među 14 ostvarenja je i hrvatski film redatelja Zrinka Ogreste, koji će u nedjelju imati svjetsku premijeru, dok se u programu Od istoka prema zapadu nalazi film Nije lako biti fin, sarajevskog redatelja Srđana Vuletića, koji je nastao u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Njemačke, Velike Britanije, Srbije, Crne Gore i Slovenije. I ove, kao i prethodnih godina, brojne svjetske zvijezde pohodit će festival pokrenut još 1946. Crvenim tepihom prvi od velikih će prošetati Robert De Niro, a u idućem tjednu u Karlovim Varima bit će moguće susresti i Denija Glovera ili Christophera Lea. Ovaj posljednik će odvojiti 2 sata za razgovor s obožavateljima, ne samo o filmu, Drakuli i drugim njegovim ostvarenjima, već i o svojoj velikoj ljubavi prema operi. Na festival ponovno dolazi i ruski režiser Nikita Mihalkov, dok će festival biti zatvoren mjuziklom Mamma Mia, za koji je producent, jedan od najvećih svjetskih glumaca Tom Hanks, kazao da je dovoljno 10 minuta filma i da publika ustane i počne plesati i pjevati uz melodije švedske grupe ABBA. Zanimljivo je u čijim će rukama ove godine biti Kristalni globus, glavna nagrada festivala koja je uvedena 1948. godine i koja je ostala do danas bez obzira na političke i društvene promjene kroz koje je prošla Češka Republika. Za ovo izdanje programa izdvajamo dio razgovora sa redateljem Zrinkom Ogrestom, koji sa svojim filmom sudjeluje u utrci za Kristalni globus. Iza stakla film je o bračnom trokutu nakon krhotina ispranih zlatne prašine i filma Tu, jedan rekla bih intimistički film. Najprije ljudi su navikli na jednog drugačijeg Ogrestu, a nije li tema trokuta malo previše za katoličku Hrvatsku?
Mislim da ne, dapače, ja mislim da to upravo i treba o jednoj zemlji koja je poprilično i konzervativna i tako dalje, da treba otvarati probleme i teme s kojima se ljudi suočavaju i tako dalje. Upravo jedna takva tema u vremenu gdje je brak sve lomljiviji, da tako kažem, je vrlo aktualna. Evo u Hrvatskoj, ako ja dobro znam te prosjeke, raspada se već četvrti brak, peti brak. Prema tome iz tog stajališta mislim da je tema poprilično zanimljiva i zahvalna.
Vidim da sve češće u posljednje vrijeme male kinematografije se odlučuju na koprodukcije sa susjedima. Razmišljate li vi o tome i koliko uopće poznajete ono što se događa u Bosni, Srbiji, Makedoniji ili drugdje u regiji?
Pa poznajem dobro, naravno, to su bliske kinematografije i bliske države, tako da poznajem i vrstu kinematografije i trenutne domete. I sve i ono što mogu reći, nadam se da neće zazvučati presubjektivno, u ovom trenutku je hrvatska kinematografija, gledajući zbir možda svih radova koji nastaju u nekoliko zadnjih godina, možda čak i vodeća kinematografija u regiji, po nekakvim stvaralačkim rezultatima. S druge strane, najprobojnija kinematografija u ovom trenutku je bosanska, prije svega zbog vrlo jakog Sarajevskog filmskog festivala koji je tamo utemeljen i vodstva tog festivala koji to rade jako, jako dobro. Tako da njihove spone sa Europom i sa snažnim festivalima su izrazito jake. Direktor njihovog Mirsad Purivatra nedavno je čak dobio jedan visoki orden časti u Parizu, državni orden. Očigledno je riječ o ljudima koji imaju na neku težinu u Europi i filmskom svijetu i njima je puno lakše izlobirati mogućnost da se neki bosanski film nađe na programu najviđenijih svjetskih festivala.
Intervju sa Zrinkom Ogrestom u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.